No niin. Ajattelin vähän jatkaa rukouksesta jotakin ajatuksia. Jee, hyvä pastori, hyvä ajatus. Tulee tosi hyvä saarna. Jee, hyvä pastori. Rukoushan on sellainen ehkä eniten uskonnollistettu osuus meidän Jumalan palvelusta. Eniten uskonnollistettu. Koska sillä tavallaan voidaan siirtää asioita pois omasta mielestä, sillä voidaan, sitä harjoittamalla voidaan tuoda jopa väärää rauhaa meidän sisimpään, ajatellen, että kun olen nyt tehnyt näin ja näin, niin sitten tämä asia niin kuin pois järjestyksestä. Mutta näkymätön maailma ei ole joku semmoinen passiivinen juttu, vaan aktiivinen. Näkymätön maailma on läsnä, se on täällä läsnä, uskottiin me siihen tai ei, niin se on läsnä. Ja tuossa torstai-aamuna oli pastoreiden rukousaamu. Ja siellä rukousaamussa mainitsin tällaisen ajatuksen, kun Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, hän puhui rukouksesta, niin hän sanoi, kun te rukoilette, rukoilkaa Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Niin oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, että seurakunta on ainoa yhteisö maailmassa, joka voi ottaa käyttöönsä tuonpuoleiset voimat? Niin kuin vedota siihen, että sillä on valtaisat resurssit. Oletko koskaan miettinyt, että me ollaan sellainen toimija täällä, jonka on käsketty ottamaan käyttöön Jumalan valtakunnan valta ja resurssit? Minusta se oli aika häkellyttävä ajatus, vaikka itse keksinkin. Niin, jo, se välähtää välillä, räpsähtää. Ja jäin miettimään sitä, että me ei ehkä niin kuin riittävästi rukoilla tämän näkymättömän maailman väliintuloa. Ei vedota siihen, että meille on annettu tällainen poikkeuksellinen valta. Mä ajattelen kaikkia niitä monia yhdistyksiä, missä mä oon mukana, niin kyllä se niin kuin rajoittuu siihen elintilaan, joka meille annetaan. Mutta seurakunta voi vedota johonkin sellaiseen, joka on yliluonnollista ja enemmän. No tästä sitten on helppo vetää silta siihen, että mikä on tie tähän näkymättömään maailmaan, näihin voimiin. Ja se on juuri se, mistä Jeesus puhui, rukous. Kun te rukoilette, niin rukoilkaa, pyytäkää, anokaa jumalallista väliintuloa asioihin. Joten nyt kun me nähdään Jumalan valtakunta nyt toisesta näkökulmasta, okei? Sun ja mun rukoukset, ne on sanoja, ne on viestejä tähän näkymättömään maailmaan. Ja nyt tässä huoneessa, eikä muuallakaan, ole yhtään sellaista kristittyä, joka itseään kristityksi tuntee ja kokee, että hän on Jumalan lapsi, jolla ei olisi pääsyä tähän näkymättömään maailmaan. Sinulla on vapaa pääsy näkymättömään maailmaan. Jee. Yeah. Sano naapurille, että sehän puhuu asiaa. Sehän. Sulle on annettu jotakin sellaista, joka on käsittämättömän ihmeellistä. Puuttua asioihin. Pyytää Jumalaa vaikuttamaan. No nyt, jos kerran näin on, niin mitä oot mieltä? Eikö meidän tulisi enemmän käyttää tätä tietä? Enemmän puhua Jumalalle, puhua tästä näkyvästä sille näkymättömälle, joka voi asioita muuttaa. Eikö niin? Todella, mä oikein niin kuin säpsähdin sitä todellisuutta jälleen, että mulle tavalliselle kuolevaiselle ihmiselle on viitotettu tällainen tie, että mä voin sanoa, että Isä, Mä haluan nähdä toisenlaisen Matinkylän. tai mä haluan, että mun töissä tapahtuu tällaisia asioita. Mä pyydän, Isä, tulkoon sun valtakuntasi, tulkoon sieltä jotakin, joka muuttaa asioita. Mietipä vähän sitä, miten hienoa on se näkymätön todellisuus, joka on läsnä koko ajan. Tämä meidän pieni elämä täällä parhaimmillaankin 80-100 vuotta, niin sinä aikana sä voit olla siirtämässä näkymättömän maailman asioita tähän aikaan. Tästä ajatuksesta, niin ihan Sakarian kirjasta tähän aluksi muutama ajatus. Sakarian kirja ensimmäinen luku. Te muistatte, Sakaria oli semmoinen profeetta, joka näki yhtenä yönä 8 näkyä. Ajattele, 8 näkyä yhtenä yönä. Ja nyt mua kiehtoo tämä ajatus tästä näin, että niin kuin viimeksi puhuttiin Nehemiasta ja tänäänkin mennään sinne Nehemiaan takaisin vähäksi aikaa, niin Raamattu ei ole sillä tavalla kirjoitettu, että oli joku tällainen näkymättömän maailman välisiä keskusteluja, jotka on saatettu meille ikään kuin Jumalalta tiedoksi, vaan Raamatussa nähdään ihmisen läsnäolo koko ajan. Sä voisit, jos Raamattu kirjoitettaisiin nyt, niin sä voisit olla osa sitä. Sä voisit olla niin kuin Sakaria. Ajattelisi mahtavaa. Ja Manu Laamaselle tuli näky. Ja niin kuin, että näettekö tämän ajatuksen tässä? Mä ajattelin, että okei, tämä on ollut joku semmoinen, ne on ollut ihan erityisiä, jotenkin poikkeuksellisia ihmisiä, jotka on nyt tässä meidän pyhässä tekstissä mukana. Ei, vaan siellä voisi olla niin kuin, että ja sitten yhtäkkiä Sami Romar, musta sydän kuin mikä, mutta Herran sana tuli hänelle. Tai se voisi olla niin kuin mitä vaan mainittuna. Hyvä Samir, mä tiesin, toi oli sulle. Tällä mennään. Tai niin kuin just silloin, kun sä ajattelet, että se Jumalan jokin on sun ulkopuolella, niin Jumala ajattelee, että se on sun juttu. Ja hän haluaisi näyttää sulle jotakin sun, sitä sua ympäröivästä näkymättömästä maailmasta. Älä unohda tätä. Nämä ihmisiä, joita Jumala otti, valitsi. Kuka tahansa meistä voisi olla sellainen. Niinpä sitten mun lapsenmielinen uskoni, se lähtee lentoon tässä kohtaa. Ja se sanoo, että jes, hei, Jorma Antero Laukkanen, Jumala voi puhua sulle tästä maasta. Jes, sun pitäisi katsoa peiliin ja sanoa, että hei, se ei ole mahdotonta, että Jumala puhuu mulle tästä maasta, mun työstä, mun maailmasta, siinä missä mä oon, ja alkaa näyttää mulle asioita. Katsotaan Sakarian kohdalta vaan niin mielenkiintoista. Ensinnäkin me nähdään tässä ekassa luvussa Sakarialle puhutaan, kerrotaan, että hänelle tulee Herran sana. Nyt sulle tänä iltana tulee Herran sana, että hän haluaa käyttää sun rukouksia siirtämään näkymättömän maailman voimia tähän aikaan, jotka muuttaa, parhaimmalla tavalla ne muuttaa ihmiskohtaloita, kaupunkien kohtaloita, kaupunkien tulevaisuutta. Ah, jes, mahtava into teistä huokuu, se saa minut suorastaan lentämään tänä iltana. Mä ymmärrän, että kaikki on täynnä joulutorttua sillä tavalla, mutta yrittäkää edes. No joo, vitsi, this is humor. Hänelle tulee sana ja sitten hän kyselee, hän näkee asioita ja hän kyselee. Tämäkin on ihan loistavaa. Ei kaikki se, mitä sä Jumalalta näet niin, ja kuulet, niin on välttämättä just silleen, että se niin kuin kerralla kirkastuu. Vaan me nähdään, että nämä ihmiset on hämmästyneitä, ne on ihmeissään ja välillä tekisi mieli sanoa, että tuntuu, että ne on ihan pihalla. ja ne joutuu kysymään ihan yksinkertaisiakin asioita, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Niin kuin, että, se vaan niin kuin me oltiin tämä kolmikko siellä parlamentissa, niin me niin kuin mietittiin, että miksi me täällä ollaan. Miksi meidät on tuotu tänne? Me niin kuin mietittiin tätä. Ihan yksin vasta mietittiin, että hei, mikä tämä juttu nyt on? Että just meidät on niin kuin eri puolelta kutsuttu tänne. Ja sitten me vaan niin kuin todettiin, että ehkä tämä on just se, että hei, meidän täytyy niin kuin nähdä tämä mahdollisuus myös Suomessa toteuttaa tällainen hanke tai jotain muuta. Herra sitä vielä vie eteenpäin. No niin, tässä sanotaan 9. jae. Niin minä kysyin, mitä nämä ovat, Herra? Enkeli, joka puhutteli minua, vastasi minulle, minä näytän sinulle, mitä ne ovat. Wow. Mitä nämä on? No tule, minä näytän. Ja mies, joka seisoi myrttien keskellä, lausui ja sanoi, nämä ovat ne, jotka Herra on lähettänyt maata kuljeksimaan. Niin ne vastasivat Herran enkelille, joka seisoi myrttien keskellä ja sanoivat, me olemme kuljeksineet maata ja katso, koko maa on alallansa ja rauhassa. Ensimmäinen asia, kun me nähdään, että Jumala valvoo asioita. Jumala valvoo. Ei Matinkylä, ei Espoo, ei Suomi on mitenkään jotenkin Jumalan huomion ulkopuolella. Jumala valvoo asioita. Jumala tietää asioita. Eli nyt kun Jumala näkee, jos pysytään nyt Matinkylässä, sovitaan näin. Jumala näkee Matinkylän. Mitä täällä tapahtuu? Niin hän haluaa paljastaa meille, miten asiat oikeasti on hänen näkökulmastaan. Ja sitten hän alkaa vuodattaa meihin oikeita rukouksia tämän alueen puolesta. Sillä tavalla se menee. No sitten enkeli ja Sakaria käy keskusteluja. Ja on mielenkiintoista sitten tässä luvun lopussa, 18. jae. Ja minä nostin silmäni ja katsoin, ja katso, 4 sarvea. Hän näkee siis 4 sarvea. Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat. Niin minäkin olisin sanonut, 4 sarvea jossakin roikkuu, killuu. Ja mä olisin ihminen, mitä ihmeen sarvia. Niin hän sanoi minulle, nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja Israelin ja Jerusalemin. Mitä hän siis näkee? Hän näkee niitä pimeyden maailman voimia, jotka ovat saaneet hajannuksen aikaa. Jumala siis paljastaa, miksi asiat näkyvässä ovat niin kuin ne ovat, näyttämällä, mitä näkymättömässä maailmassa tapahtuu. Sitten Herra näytti minulle 4 seppää. Ei voi sanoa, että tämä on jotenkin tylsä juttu. Kyllä tässä on niin kuin otetta. Minä sanoin, mitä nämä ovat tulleet tekemään? Ja hän vastasi näin, nuo sarvet ovat ne, kuuntele, jotka ovat hajottaneet Juudan, niin ettei yksikään mies voi päätänsä nostaa. Wow. Masentava. Sellainen voima, joka oli tullut kaiken ylle, että koko kansa kulki pääpainuksissa. Ja tämä näytetään Sakarialle. Ja nämä ovat tulleet, siis mitkä, ne sepät, saattamaan ne pelkoon ja heittämään maahan niiden pakanakansain sarvet, jotka ovat nostaneet sarven Juudan maata vastaan hajottaaksensa sen. Okei, mitä tässä tapahtuu? Ulkopuoliset kansat, niiden on sallittu hyökätä Jerusalemiin, Israelin kimppuun, mutta se voima, joka niillä ulkopuolilla kansoilla on, ei ole niiden kansojen voima, vaan se on sen näkymättömän maailman voima, joka valtuuttaa niitä kansoja hyökkäämään Jerusalemiin, Jerusalemin synnin tähden. Ja tämä näytetään profeetalle. Ja tästä alkaa ensimmäinen asia. Seuraava luku alkaa siitä, että hän näkee enkelin, joka laittaa luotilangan. Niin se menee. Pitää palata johonkin. On rakennettu väärin. Nyt tuodaan Jumalan sana, joka on kaikki se, mihin kaikki pitää kohdistaa. se on se toinen näky, joka näytetään. Ja se on mahtava ohje meillekin ja hänellekin. Ja sitten se seuraava näky, jonka hän näkee, on se, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Eli jos me nyt tänä päivänä nähdään Suomen seurakunnan tila, se heikkous, se aneemisuus, se innon puute, se kaikki, se ei johdu siitä, että joulutortut on loppunut. Se johdu jostakin taloudellisesta jutusta. Se perimmäinen syy ei ole näkyvä, vaan näkymätön. On luovuttu jostakin sydämessä ja sen tähden, koska on annettu elämästä jotakin pimeydelle. Jollekin, joka ei ole Jumalan sanan hallintavallassa, niin tämä pimeys antaa luvan pimeyden valtialle tulla, vaikuttaa, orjuuttaa niin, että loppurupeama on se, että kaikki kulkevat pääpainuksissa. Näetkö tämä? No niin, ja nyt, minkä takia se rukous on niin tärkeä, koska ilman rukousta me ei saada näitä vastauksia meidän kysymyksiin. Eli ensirukouksessa, me viimeksi puhuttiin rukousta, kuunnelkaa. Mä muuten tänään kuuntelin itse sen viime lauantain saarnan. Se oli aika hyvä saarna. Siinä oli hyvä henki. Ja selvästi Jumala halusi jotain sanoa meille rukouksen alueelta. Mä koin näin. Nyt kun me mennään rukouksessa jatkuvasti lähelle Jumalaa, niin meissä alkaa tapahtua jotakin. Se ensimmäinen asia on tietenkin se, että me nähdään omaa tilamme. Oma hengellinen tilamme. Jumala on muuten armollinen. Kun me nähdään oma tilanne, hän ei näytä sitä sen takia, että hän voi sanoa, että no tommonen sä oot. Vaan hän näyttää sen meille siinä valossa, että jos sä tuut lähelle mua, niin sä voit olla jotain muuta. Eikö se ole mahtavaa? Ja mä lakkaan ihmettelemässä, kun hän on pyhä, ihmeellinen, ainutlaatuinen, ja mä en pääse edes samaan huoneeseen kanssaan ilman Jeesuksen veren tuomaa sovitusta. Me ollaan niin kaukana toisistamme, ja sen veren tähden me ollaan päästy lähelle. Eli mulla ei voi olla mitään sellaista niin kuin ajatusta, että mä oon nyt onnistunut niin hirveän hyvin, ja sen takia tämä mun rukous on, niin kuin, se on jotenkin lähtenyt toimimaan. Se lähtee siitä, että Jumala tulee mun elämään ja alkaa työntää törkyä ulos sieltä. Ja mä sanon, että meidän motiivit on se törkykasa, johon Herra käy käsiksi. Meidän motiivit ja meidän ajatusmaailma ja meidän väärät unelmat, väärät odotukset, jotka kumpuaa lihasta, lihan haluista. Herra käsittelee niitä armollisesti. Kun me tullaan rukouksessa häntä lähelle, niin alkaa tämä armollinen puhdistus. Ja sen jälkeen, kun hän saa puhdistaa meitä, hän alkaa näyttää meille itsestään uusia puolia. Asioita, joita sä et olisi kuvitellut ikinä, että niitä on olemassa. Ja sitten nämä uudet puolet hänessä saa meidät niin haltioitumaan, että ne alkaa muuttaa meitä. Ne muuttaa meidän motiiveja, ne muuttaa asenteet, motiivit, ajatukset. Ja kun ne alkaa muuttua, ne muuttaa myös meidän tunne-elämää. Ne muuttaa meidän sisäistä sitä henkeä. Ja niin kuin viimeksi sanottiin, meistä tulee yhtäkkiä uskon lähettiläitä. Uskon ihmisiä, jotka välittää toivoa tähän aikaan. Se on mahtavaa. Ja sitten, kun me päästään tästä nyt tähän vaiheeseen, missä tänään puhutaan, hän alkaa näyttää meille näkymättömän maailman lainalaisuuksia. Näkymättömän maailman lainalaisuuksia, jotka on täysin välttämättömiä esirukoilijalle ymmärtää ja nähdä. Se, miten maailma tänään on, se johtuu ihmisten valinnoista johtuvasta vihollisen vallan toteutumisesta. Se on se, miksi maailma on niin kuin se on. Koska ihminen on vaeltaa itsekkyydessä, itsellensä ja missä tahansa, missä kristityt luopuvat siitä elämän yhteydestä Jumalaan, siihen viinipuuhun, niin me ajaudutaan ihan saman tämän maailman kanssa. Me ollaan edelleen erittäin uskonnollisia, mutta ei hengellisiä. Ja siinä on ero. Meillä voi olla kaikki se muoto, mikä ennenkin. Mutta meiltä puuttuu voima. Voima. Ja missä se voima näkyy? Siinä, että asiat muuttuvat. Ja mitään muuta mittaria ei. Kun asiat muuttuu, asioiden täytyy muuttua. Jos Jumala tulee, eikö sä sitä mieltä myös, että silloin ilmapiiri muuttuu? Eikö niin? Ilmapiiri muuttuu. Sä voit kokeilla tätä. Pistä kotona ylistysmusiikki soimaan. Tunnusta syntisi. Pyydä, että Herra herättää sun henkesi ja ala ylistää Jumalaa. Ja 5 minuutissa ilmapiiri kotona muuttuu. Miksi? Koska Jumala tulee siihen ylistykseen. Jumala tulee sisälle. Sä valmistat tietä hänelle. Mä tykkään tästä. Mä pidän siitä, että Jumala ei ole semmoinen helppo Heikki, että hän on eilen tota ja huomenna tota ja ylihuomenna jotain muuta. Ei, vaan hän on se, mitä hän sanassaan sanoo, että hän on. Ja jos mä lähestyn häntä, niin mitä hän on sanonut? Mitä hän on sanonut? Hän lähestyy meitä. Se on. Siis niin kuin, joskus tuntuu autossa, kun alkaa ylistää Jumalaa, että siellä on kuulkaa porukkaa takapenkillä. Niin kuin, että siellä on henkeleitä ja niillä on hyvä meno. Ja niitä istuu katolla ja niitä istuu konepellillä ja niillä on hauskaa nähtele. Toi kaveri, toi ymmärtää hengellisiä lainalaisuuksia. Niin se on. Ja nyt tämä meidän rooli täällä, niin kuin Espoossa kokonaisuutena on se, että hyvin laajasti seurakunta ymmärtää Espoon hengellisen tilan syy-seuraussuhteet. Ja tehdään yhdessä parannusta. Tehdään parannusta keskinäisissä suhteissa. Yksi sellainen valtava avain, mikä täällä tällä hetkellä vaikuttaa menestykseen siihen, että täällä on tämmöistä hengellistä viriämistä, on se, että pastorit yhdessä pyysi anteeksi toisiltaan, että ovat puhuneet pahaa toisistaan, aliarvioineet toistensa seurakuntien työtä ja niin edelleen, ja päätettiin, että me puhutaan hyvää toisistamme. Me murrettiin jotakin, pysyvästi. Ja me ollaan pysytty siinä. Me ollaan jatkettu sitä, ja me jatketaan siitä. Se on mahtavaa. Nyt esimerkiksi tuossa, kun en ilmoituksi Suomesta, esimerkiksi tämä Dynis-leiri. Aika upea juttu, hei. Matikylään tulee tämmöinen 150-200 nuorta. Ja siinä on mukana nyt Helsingin vapaaseurakunta, siinä on Espoon vapaaseurakunta, Järvenpään seurakunta ja Majakka. Ja tehdään tämmöinen yhteinen. Se on alku. Me murretaan jotakin, me muutetaan jotakin. Me, tänne kun tulee 200 nuorta, me täytetään täällä rukoillaan, ylistetään. Arvatkaa, mitä se tekee. Mun mielestä joku semmoinen, jolla on sarvet, niin se ottaa hatkat. Se joutuu niin kuin väistymään taka-alalle. Me vallataan jotakin. Me tehdään jotakin. Jumala näyttää meille näitä asioita pala palalta. Ja jos me ollaan uskollisia, pysytään siinä, niin hyvä. Hän sotii meidän puolestamme. Jes! Hän sotii meidän puolesta. Se on mahtava. Nythän tässä Sakarian kohdalla Sakaria näkee näitä asioita. Miksi rivit on hajallaan? Miksi ihmiset kulkee pääpainuksissa? Jumalan lähettämä vastaus. Nämä sepät tulee ja murtaa näiden sarvien voiman. Ja sitten alkaa tapahtua uusia asioita. Tulee luotilanka. Sitten tulee Sakaria puetaan uusiin vaatteisiin. Tulee valtava puhdistus. Sakaria saa täysin uudet vaatteet. No nyt, en tiedä kuinka moni luki Nehemian kirjaa, kun viime lauantaina sanottiin, että teet hyvin, jos luet Nehemian kirjaa. Luitko? yhtään eteenpäin. Et lukenut, teit siis pahoin. Saat uuden mahdollisuuden. Luen Nehemian kirjaa eteenpäin. Okei. Nehemia on Jumalan näyn täyttämä. Ja 3. ja 4. luvussa tapahtuu jotakin. Nehemia ja muutama hänen ystävänsä, he alkaa kiertää näitä rikki revittyjä muureja. He haluavat nähdä, missä oikeasti mennään. Mikä on se todellinen tila? Nyt meitä kiinnostaa yksi ainoa asia, se on Jumalan temppelin ja temppelin muurien ennalleen asettaminen. Me halutaan nähdä seurakunnan palaavan johonkin siihen, mihin Jumala on sen tarkoittanut. Eikö niin? Majakankin tavoitteessa upeasti sanotaan, että me halutaan olla alkuseurakunnan, apostolisen seurakunnan jotakin. Se on upea tavoite, jossa olisi ajattele yhteyttä ja ehtoollista ja paranemista ja pelastumista ja kaikkea. Liian vähän pelastuu ihmisiä, eikö niin? Niin se vaan on. Jos Jeesukselta kysyttäisiin, että mikä on majakkaseurakunnan tuottavuuden mittari, niin Jeesuksella olisi tasan yksi asia mielessä, mä veikkaan näin. Hän, tai siellä olisi oikeastaan kaksi asiaa. Ja se on se, että pelastuuko ihmisiä ja rakastaako ne toisiansa. Ne olisi aika siellä kärjessä, kun Jeesus pohtii meitä. Joten Nehemia kiertää siellä ympäri Jerusalemia ja katsoo niitä muureja. Toteaa niiden kunnon ja tilan. Miettii strategiaa, miten liikkua, miten edetä. Miten pitäisi toimia täällä. Ja niin siellä tapahtuu mahtavia asioita. Kun te luette sitten kotona tätä, niin te voitte laittaa näitä asioita sieltä huolella merkille. Mutta katsotaan siis täältä nyt, mistä mä todella tykkäsin. Kun 3. luku, Nehemia 3. Tämä alkaa tällä tavalla, että ylimmäinen pappi Eliasib, on kyllä vahtava nimi kaveri. Ja hänen veljensä papit nousivat ja rakensivat lammasportti. Eikä ole mahtava, siis papit rakentaa lammasporttia tietysti, jonka he pyhittivät. Ja jonka he asettivat paikoilleen. Paimenuus pistetään paikalle. Siitä lähdetään. Tuodaan paimenuus takaisin sellaisena kuin Jumala on sen ajatellut. Edelleen hammea torniin asti, jonka he pyhittivät, ja edelleen Hananelin torniin asti. Heistä eteenpäin rakensivat Jerikon miehet, ja näistä eteenpäin rakensi Sakkur Imrin poika. Ja Kalaportin rakensivat seenalaiset, he kattoivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Heistä eteenpäin korjasi muuria Hostikat, sitten oli Uurian poika ja Raappana, ja sitten Koosin poika ja hänestä eteenpäin Ronkaiset, ja sitten Mesulan Paarikin poika ja heistä eteenpäin Kaasalaiset. Kaikki oli mukana. Näettekö tämän viestin tässä? Kaikki rakensi jotakin. Kaikki ajattelee, että hei, mä voin tehdä ton, mä voin tehdä tän. Näin seurakunta vahvistuu. Ei sillä tavalla, että 2 tekee 80% asioista ja loput kattoo ja ihmettelee, että selviikö ne. Ja ne vetää pitkää tikkuu, että saako se sydäri 5-6 vai 5-8. Ja sitten todetaan, että pitkälle pääsi. Ei olisi uskonut sillä elopainolla, että noin kauan jaksaa. Vaan tässä oli ihan toisenlainen malli. Kaikki teki jotakin. Jokainen otti jonkun pätkän, jonka ne teki. Ja ne rakensi jotakin, jonka tehtävä oli suojata temppeliä. Kaikkein kalleinta, mitä heillä oli. Tämä oli muuten hauska, kun sattumalla tiedä, että täällä on joku Pohjanmaalta. Jae 22, täällä sanotaan, että hänen jälkeensä korjasivat papit lakeuden miehet. Joku oli Seinäjoelta täällä. Missä sä oot? Siellä. Okei, tää on sulle. Lakeuden miehet, jae 22. Kääntäjällä on ollut hyvä huumori. Tiedä. Ei tiennyt, että Suomessa on tämmöinen. No sitten 4. luvussa syntyy tämä. Saatte sitten mitään irti tästä? Hei? Onko tämä mielenkiintoista? Musta tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, koska mä uskon, että kun Jumala on nyt herättänyt meillä rukousta, niin Jumala haluaa viedä sitä niin kuin vielä syvemmälle tasolle ja yhdistää ja nähdä, että tässä näissä talkoissa tarvitaan kaikkia. Jokaisen rukous on nyt merkittävä, jotta Jumalan valtakunta voi tulla. Se on se. No sitten syntyy tämä vastarintaliike. 4. luku, kun Sanballat kuuli meidän rakentavan muuria, vihastui hän ja närkästyi kovin, ja hän pilkkasi juutalaisia. Ja puhui veljilleen ja Samarian sotaväelle ja sanoi, mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät? Jätetäänkö heidät omiin valtoihinsa? Tulevatko he uhraamaan? Oi että, saavatko he työnsä kohta valmiiksi? Voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä? Tiedätkö mitä, nämä kaverit oli peloissaan siitä, että tämä porukka onnistuu. Minkä takia? Kun ne oli yhtä. Niissä oli voimaa, päättäväisyyttä. Ne oli yhtä, ne näki, että homma etenee todella vauhdilla. 4. jae. Mitä tekee Nehemia? Hän rukoilee. Kuule Jumalamme, kuinka halveksitut me olemme. Käännä heidän häpäisynsä heidän omaan päähänsä. Wow. No niin. Ja näin Nehemia jatkaa. Ja sitten hän jäi 6, mutta me rakensimme muuria. Koko muuri tuli valmiiksi 1.5 korkeuteen asti. Ja siitä kansa sai rohkeutta työhön. Ja näin se menee. No niin, sitten annetaan näitä aseita ja kaikkia. Me ei tänään niihin mennä, koska kello on paljon ja kaikki haluaa joulutorttua. Palataan tähän. Mutta 14. jae. Ja katsastettuani kaiken minä nousin ja sanoin ylimyksille ja esimiehille ja muulle kansalle. Älkää peljätkö heitä. Muistakaa suurta ja peljättävää Herraa. Ja taistelkaa veljenne, poikienne ja tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Tästä on kysymys. Tästä on kysymys. Taistelusta. Me halutaan nähdä toisenlainen Matinkylä. Siitä on kysymys. Me halutaan nähdä, että täällä ihmiset löytää toivon Jumalassa. Mä mietin sitä, että mitä me voitaisiin nyt tänä jouluna niin kuin tempasta tällä alueella jotakin. Ei, jos teillä on hyviä ajatuksia, pitäisikö jouluviikolla tehdä jotakin, mennä tuonne vanhalle ostarille ja jakaa lahjoja ihmisille. Ostetaan 1000 lahjaa, jaetaan lahjoja ihmisille. Sanotaan, että Jumala on hyvä, Kristus on syntynyt, mä haluan antaa sulle tämän lahjan, koska Kristus on syntynyt. Hei, mitä me tehtäisiin? Tehtäisikö jotain? Tehtäisikö jotain poikkeavaa? Et niin kuin, että muutama euro laitettaisiin likoon, saataisiin ehkä 500 pientä lahjaa. Voitaisiin olla siellä, sanoa ihmisille, joita me ei tunneta. Mennään vaan sanoa, että hei, mä annan sulle joululahjan. Sä saat tämän. Miksi sä haluat antaa? Koska Kristus on syntynyt. Hän on hyvä. Hän rakastaa sua. Mä annan sulle tämän lahjan. Ai mulleko? Joo, sulle. Eihän me tunneta. Ei tunnetakaan, mutta ehkä voitaisiin tuntea. Ja silleen se menee. Ja rukoiltaisi se ilmapiiri sellaiseksi. Pyydettäisiin, että Jumala lähettää niitä seppiä sinne näkymättömään maailmaan, jotka murtaa jotakin ja jaetaan ihmisille Jumalan hyvyyttä. Jos tämmöinen tempaus saataisiin käyntiin, niin kuinka moni haluaisi olla mukana oikeasti? Kaikki ei ehkä pääse sinne ostarille, mutta sä voisit olla tuomassa vaikka yhden pienen lahjan. No, nostakaa vielä kädet ylös. Me saat 100 lahjaa ainakin kasaa. Yes. Okei, nyt rukoillaan. Isä, me pyydetään, että puhu meille enemmän näkymättömästä maailmasta. Ilmesty meille ja täytä meidän sydämet rakkaudella Matinkylää kohtaan. Jos meillä on kylmyyttä, kovuutta, niin murtukoon se Jeesuksen nimessä. Rukoillaan, että niin kuin sä tulit Sakarian luo ja näytit hänelle asioita. Tuu meidän luo. Puhu meille meistä, puhu meille tästä alueesta, ilmesty, vaikuta ja auta. Herra, me halutaan kokea yhä enemmän sitä, että rakkaus ohjaa meidän sydämiä. Että sun henkesi avaa meidän sydämen silmät näkemään, mitä on tekeillä tällä paikkakunnalla. Ja mä rukoillaan, että niin kuin Nehemia kokos ihmiset, me voidaan olla koota kokoomassa kaikkia kristittyjä tällä alueella taistelemaan meidän kotiemme, perheiden, lastemme puolesta. Me julistetaan jälleen kerran Matinkylälle. Matinkylä, sinä olet kallisarvoinen helmi, jonka puolesta Kristus on kuollut. Kallisarvoinen helmi, ihmeellinen Jumalan silmissä. Me julistetaan tälle alueelle, että se toivottomuuden henkivalta, joka on tänne lähetetty, että sun aikasi on päättynyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me julistetaan tälle näkymättömälle maailmalle, että se arvottomuuden henkivalta, sen täytyy väistyä Matinkylästä. Ja me julistetaan, tulkoon Jeesuksen Kristuksen herraus ja kuninkuus ja Jumalan valtakunta tälle alueelle voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Herra, me rukoillaan, että Kimmon kirppi sinne Matin ostarille, saa olla sun käytössä. Saa olla semmoinen voimajohdin siihen vanhalle ostarille. Rukoillaan, että ne ravintolat muuttuu perheravintoloiksi. Rukoillaan, että se koko ostari saa semmoisen ilmeen, että siellä on turvallinen olo. Herra, me rukoillaan, muuttuko ilmapiiri Matinkylässä. Herra, rukoillaan, että perheet säilyy. Rukoillaan, että ei tule avioeroja. Rukoillaan, Herra, sun ilmestymistä tällä alueella, että moni löytäisi sinut. Kiitos, Jeesus. Näin tapahtukoon Jeesuksen nimessä. Aamen.